هاتنا قد كسر دواتان برامج خيلس كفية وحسو دياريس ونجيدنية محمد علاد حسن.
وزارت داریمه دبده دولت دمرایکن که ایا دمات کی بیشی هرای خود وعده برنامه اسب آموزدنیم دمرایکن که ایکوک کفالت قاضی کران مدکو ملگاره قحطیگ دنیا دبده جنتا برنامه کن آورلو مرعابی The Welcome Corps ایا اه برنامه تجربه او وجیکر دوونه برنامه که The Welcome Corps و ادیگ اسب یو فصل ایدت که مرایکن که اه افیدنیان قحطیگ دنیا تبادو یو حریت تبدل که دنا وح تبدل کره کل شدوده. سداسي waxaa lagu qoray bogga gaarka ah ee mashruucan si wada jir ah ayay kooxaha wax ka faala qaadaya ay u soo dhaweyn doonaan dadka qaxootiga ah ee imaanaya Mareykanka iyagoo u diyaarinaya guryo ku meel gaar ah garoomada diyaaradaha ku soo dhaweynaya marka ay imaanayaan caruurtooda iskuulada ka diwaan gelin doona isla markaana dadka waaweyn ee qaxootiga ah shaqooyin la raadin doona ayaa lagu yiri qoraalka bogga mashruucan la soo dhigay بريقان أمين هارون وارمها شرقية كشقية كنف هول قلق قبل كمينيسوتا إدالك المريكنكا أيا شرحية وحا ويحاي مشروعا
أولاد البرنامج كان حصب لغوصو كردي برنامج كي ديبدا جنتا وقوتيق إدالك المريكنكا هذا لويق أنه ويلكم كورب وحا لغوطة واقعي واسياسات حصب أما بالسي حصب أو حكومة دا ملحوين جو بايدن يكوطة واقعي غارحان وزارة أرمها ديبدا ay rabto in ay ku soo kordhiso nidaamkii dibadejinta lagu sameyn jiray dadka qaxootiga ah ee Mareykanka uu qaabilo ee rabo inuu dibadejin u sameeyo ee horantii waxa u jirtay in maaragtay 11 urur ama hay'adood dadka ay dibadejin u sameeyaan markii la soo baaro oo nidaamka la soo mariyo oo qofku Mareykanka uu soo galayo in hay'adahaasi ay guriyeen iyo shaqageyn iyo la qabsashada wadanka Mareykanka 90-ka bari ee hore ay qaban jireen marka barnaamijkan waxaad moodaasi in laga soo luunjaxay barnaamij Canada ka jira oo dadku ay hadal hayaan oo gruupad loo yaqaan way isu yar egihiin waxayna isaga egihiin halkii markii hore ay hay'aduhu dadka keen jireen ee dawladda Mareykanka ama xukuumadda waxay rabtaa in maaragtay dadka Mareykanka ku nool ama deganaanshaha rasmiga ah ee muwaadiniinta in ay intay gruup isu qabsadaan ay keenaan dad ama ay dibadejin u sameeyaan community-yadooda ee meelaha ay degan yihiin dad qaxooti ah oo Mareykanka u qaabilay inuu dibadejin u sameeyo sidaas ayaa hawshan ku bilaabatay waxa uu kaga duwan yahay sidii hore waa inay dadkaasi shacabkii iyagu intay xal qaamaan oo ay maareeyaan waqtigooda ay huraan dadkaasi ay dibadejinta u sameeyaan halkii markii hore hay'ado dawladda ay lacag ku siiso ay arintan sameyn jireen arintii waa tijaabo cusub maaragtay sharci cusub oo soo baxayna ma aha waa siyaasad ay xukuumadda la timid macnaheedu waxa tahay haddii xukuumad kale timaado inay sii wadeysay inay wax ka bedelo siyaasadda u taala marka waxaad moodaa dawladda Mareykanka iyada oo ka jawaabaysa dad fara badan oo muddo dheer xariiqaha qaxootiga ku jiray qoysas ay qaar ka horay dibadejin ugu sameysay oo de ay aheladoodii iyo qaraabadoodii ka hareen in ay rabto in ay fursad u siiso in maaragtay ay ballaariso sidii dadka lagu keen jiray hay'adii dadka keen jiray oo hore sidii bay u jiraan laakiin tan waxay ku soo kordhisay oo kaliya in dadka ayuuna ay si iskooda intay shakhsiyaad cayiman ay dawladda ugu gudbin karaan qorshey ay dibadejinta ugu sameyn lahaayeen kharashkii ay ku dajin lahaayeen iyo waxaana ay maareeyay iyagu ay u qorsheen lahayn u qaadan lahaayeen
mashruucani si dad badan moodan qof walba kama faa'iideysan karo waxa se jira shuruudo ku xeeran sida uu markala sharaxayo dariiqana min Harun
marka dad badan waxay u maleeyaan maaragtay in arintani qof walba uu ka faa'iideysan karo dad yar ba ka faa'iideysan karo waa qofkiin qaxooti yahay qofka qaxootigiina waa maaragtay waa in de uu ka diwaan gashan yahay wadan kale oo wadankiisa inuu joogo qaxootina uu ku joogo oo dawladda Mareykanka ay ku qanacday inuu qaxooti yahay waxa kale oo iyadana meesha aan ka marneen in intii baaritaan iyo vetting iyo maaragtay aragti iyo maaragtay baaritaan lagu sameyn jiray dadka qaxootiga intaan la keenin intii waa sidii waxba iskama bedelin dawladda Mareykanka ayay ka go'daa imaashinyaha qofka laakiin markii wadanka yimaadaan iyo dibadejinta iyo arintaas ay maartay ku hor leh waxa maaragtay dadkii caadiga ahaa ay u dacwoonayay qoys ama maaragtay qaraabo dhow odiis iyo ilmihiisi iyo xaaskiisi iyo taas iyadu waa sidaadii marka arintan shaqo kuma laha arintan waxay khaas ku tahay qaxootiga dibadejinta qaxootiga marka sidaas dadku inay ogaadaan marba dadku waxa soo weydiyaan qofku waxaan ka imid walaalkay waxaan ka imid walaashay waxa maaragtay ma keeni kara marka arintani arin uu qof keeni karo ma aha waa in dadku shan qof iyo ka badantay isugu tagaan ay qofka magacaabaan ay rabaan in dibadinta loo sameeyo qaxootiga inta igu cayimayna qofkaas waa qaxooti meel loo jooga annaga oo gruubkan ah waxaan soo jeedinayna qofka inaan dibadajin u sameeyna haddii dawladda Mareykanka keento dawladda Mareykanka inay keentaan ka codsanayna taas weeye waxayna bilaaban doontaa nidaamkani sanadka qaybta dambe qaybta hore waxaa lagu bilaabayaa dad maaragtay ay dawladda Mareykanka wax walba soo marisay oo diyaar ah ayaa hadda la soo qaadaya qaybta hore laakiin sanadka qaybta dambe ayaa loo ogolaan doonaa dadkan volunteerkiina iyagu iskood ay yiraahdaan maarad ka saarna inaan keeno waa arintaas sidaas weeye runtii qoysas badan in badan kala maqnaa waxay suurtagal u noqonaysaa in maaragtay ay keenaan dad waxaa jira ka tirsanaa aabihooda dhaleen oo dee ama guursaday ama da'doodu weynaatay oo qoyskii laga reebay oo aan wax kale looga reebinay the requirement tii dadka lagu keenayo qoyska uu ka baxay hadda marka dadkaasi jaanis ayay fursad ay u tahay inay qoysaskaasi dib u midoobaan oo ay Mareykanku ay mar kale dib u jinkooda helaan amasinta
cilmi waare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka barnaamijkana si dhow ula socday ayaa isna sharaxaya waxa uu yahay iyo sida uu ku soo bilowday mashruucan
colaad waa mahadsan tahay barnaamijkan welcome corps haddii aan si kooban kuugu sharaxo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa 19-kii bishii January hadda dhammaatay sanadka 2023 ku dhawaaqay barnaamijkan muhiimaddiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer isla markaana Mareykanka dib u dejinta ka helay in dadka Mareykanku ay kafaala qaadaan oo sponsor u sameeyaan isla markaana dadkaasi ay ka faa'iideystaan fursada ay Mareykanka ku iman karaan barnaamijkan in dawladda ay ku dhiirato gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxa ku dhiirigeliyay ilaa iyo 3 barnaamij oo wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ay fulisay isla markaana kuwa guuleystay noqday waxa ugu horeeyay midkii dadka reer Afghanistan ee laga soo daadgureeyay dalka Afghanistan markii ururka Taliban ay la wareegeen ee bishii Agosto ee sanadkii 2022 dad ilaa iyo 80,000 kor u dhaafay oo reer Afghanistan u badnaana dad dawladda Mareykanka la soo shaqeeyay iyo xiladooda in la soo daadgureeyay dadka Mareykankana ay gacan u fidiyeen isla markaana dadkaasi ay soo dhaweeyeen oo ay sponsoreen barnaamijkaasi magaciisu waxa ahaa Welcome Allies marka waxa la ogaaday in dadka Mareykanku ay u heli lahayeen in dadka dhibaateysan ay soo dhaweeyaan waxa ku xigay markii Ruushka dagaalka uu ku qaaday Ukraine 24-kii bishii February ee sanadkii 2022 ee dhamaaday in dawladda Mareykanku haddana ay sheegtay in 100,000 oo dad reer Ukraine ay keenayso sida darteedna dadkooda halkan joogay iyo qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa iyaguna gacan u fidiyay isla markaana dadkaasi soo dhaweeyay kaasina waxa loogu magacdaray Uniting for Ukraine waxa ku xigay barnaamij kale oo 2 sano oo cafis ahaa oo dadka Venezuela ka imaanaya maadaama ay diktatori uu ka taliyo isla markaana dhaqaalaha waddankaasi uu dhulka galay in dadkaasi 2 sano oo cafis iyagana loo fidiyo oo dadka Mareykanka ay soo dhaweeyeen marka 3 taasi barnaamij markii ay guuleysteen ayaa dawladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku dhiirtay in barnaamijkan Welcome Corps ay ku dhawaaqdo dadka Mareykankana ay u bandhigto fursadan ah in dadkaasi ay soo dhaweyn karaan oo ay kafaala qaadi karaan
cilmi waare ayaa mar kale sharaxaya wejiyada uu ka kooban yahay barnaamijkan iyo waqtiyada ay bilaabmayaan
colaad barnaamijkan horta waa 2 weji wejiga u horeeyo hadda ayuu bilowday ilaa iyo bisha 6aad ayuu socon doonaa waxaana dawladda Mareykanku ay sheegtay inay u baahan tahay 10,000 oo qof oo muwaadiniin Mareykan ah ha haystaan baasaboorka dhalashada Mareykanka amaba green card-ka deganaashaha rasmiga ah oo kafaala qaada 5,000 oo qaxooti ah oo gudahaan caalamka ka imaanaya isla markaana diyaar ah oo dadkaasi brososkooda u dhamaaday oo diyaar ay tahay in Mareykanka la keeno waa wejiga koobaad ay dadka badan oo Soomaalida ay doonayaan inay ka faa'iideystaan bisha 6aad wixii ka dambeeya ayuu bilaaban doonaa waxaana dadku ay awood u yeelan doonaan inay yiraahdaan qofkaasi hebel oo qaxaradaasi qaxooti jooga laakiin ah qof UN ku inta Mareykanka ay u soo gudbiyeen waaxdiisa dib u dejinta Mareykanka dib u dejin oo galaabay isla markaana tilaabooyinkii laga marmaanka uu marsiyay in qofka dadkaasi ay dhihi karaan shan qof ama ka badan inay isku tagaan in dadkaasi ay kafaala qaadaan xogaa waxaad maleysaa in Soomaalidu ay si qaldan u fahmeen barnaamijkan kafaala qaadka oo hadda dad cusub ay qaxootiyadii soo aadayaan oo ay doonayaan in kaararkii qaxootiga ay qaataan ma ahan barnaamijkan sida uu shaqeynayo ee micnaheedu waxay tahay dadka qaxootiyada horay u joogay oo UN ku qofka marka qaxootiga u yimaado UN ku wareysi ayay ka qaadaan kadibna wadamada Yurub, Canada iyo Mareykan ayay u bandhigaan iyo Australia wadankii qaabilaya marka dadkan Mareykanka uu barnaamijkan Welcome Corps uu doonayo inuu uga faa'iideeyo waxay yihiin dadka horay qaxootiyada u joogay UN kuna ay Mareykanka u soo gudbiyeen kan kuna dib u dejin oo galaaday isla markaana dhamaanba waxyaabihii laga marmaanka fuliyay oo qaarkoodna caafimaad dhowr jeer intay mareen uu ka dhacay amaba qaarkood falay suga ahaa oo coronaviruski uu xannibay isla markaana madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump uu isaguna xannibay dadkaasi ayaa ah dadka ka faa'iideysanaya barnaamijkan Welcome Corps.
Barnaamijkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay Soomaalida, gaar ahaan kuwa eheladooda ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka. Haddaba ma u fudud yahay sida la moodo? Waa kan cilmi waare oo arrintaasi mar kale ka warramaya.
Colaado horta ma fududa oo uma fududa sida dadka Soomaalida ah ay u maleeyaan. Barnaamijkan waa process dheer. Shan qof ama ka badan ayaa loo ogol yahay. Dadka Soomaaliyeed su'aalaha ugu badan oo ay soo weydiinayaan waxay tahay hal qof haddii aan ahay lacagtaasi la sheegayna aan awoodi karo ma keeni karaa waa maya. Shan qof ama ka badan da'doodu 18 sano ama ay ka weyn tahay hal meel wada jooga oo hal meel ha magaalo jooga ma ahan xitaa inay gobollo kala duwan ay joogaan ayaa dadka sponsori kara. Marka qof dadkaasi background check ayay mari doonaan kuma xirna qofka lacagta bangigiisa ay ku jirto ama inuu shaqeeyo. Muhiimaddu waxay tahay in shantaasi qof ama ka badan ay isku tagaan isla markaana background checkooda la eega dadkaasi inaysan iyagu wax dambi aysan gelin sida dadka la keenayaba loo soo baarayo isla markaana welcome blankooda ay soo bandhigaan qorshaha ay doonayaan dadkaasi inay ku soo dhaweeyaan. Marka calaa qofka oo la keenayo waxaa loo baahan yahay in loogu talagalo lacag $2,275 saddexda bilood ee ugu horeysa oo dadkan sponsor ay ama kafaala qaadaya dadkan ay gacanta ku hayn doonaan saddexdaasi bilood kadib marka ay dhamaatana ee dawladda ayaa 9 bilood gacanta ku hayn doonta isla markaana barnaamijyada federaalka ee dadka qaxootiyada ay la keenay ay ka faa'iideysan jireen ay ka faa'iideysan doonaan marka saddexda bilood oo dadkan sponsor ay ama kafaala qaaday dadka qaxootiga waxyaabaha ay u qaban doonaan waxaa kamida in dadkaasi ay guri u sii qabtaan lacagtii kirada ka bixiyaan alaab ay u sii dhigaan xilliyadan qaboobaha hadii uu ku sii aadana cuntada iyo dharkii ay u sii diyaariyaan haddii carruur wataan in iskuulada ay ka diiwaangelin lahaayeen ay sheegaan in ay shaqo geeyaan in ay sidoo kale goobtii baska ay ka raaci lahaayeen ay tusaan haddii marka 12-kaasi bilood 3 bilood oo dadka sponsor ay gacanta ay ku haynayaan dadkan la keenay ee qaxootiga iyo 9 bilood ka hor haddii qofkaasi intuu wadankii la qabsado uu laysankii qaato oo baabuur helo oo qof isku filan noqdo dawladdu way u fasaci doontaa qofkaasi inuu cagihiisa isugu taago marka sida ay Soomaalidu u maleeyneyso ma ahan processku waa process dheer dadka kafaala qaadaya ay marayaan oo sidoo kale inay form buuxiyaan inay welcome blankooda ay dawladda u bandhigaan in sidoo kale ay airport ka tagaan oo ay dadkaasi soo dhaweeyaan marka ma ahan dadka waa kafaala qaadaya waa keenaya Soomaalidu sida ay u qaateen in qof waliba dadkiisi qaxootiyada joogay amaba kuwa cusub oo weligood qaxooti u noqon oo ay keeni karaan amaba sidoo kale in sida ay dawladdu ay ka damacsan tahay oo dawladdu in dadkan muwaadiniinta Mareykanka ay dadkan qaxootiyada ku jira muddo ay kafaala qaadaan oo isoo dhaweeyaan maadaama dadkan Mareykanku aysan dadkan aqoonin dawladdu sidaasi ayay u damacsan tahay laakiin Soomaalidu waxay rabaan in dadkoodii qof waliba uu keeno marka qaabka dawladda barnaamijkan ay ka damacsan tahay iyo sida Soomaalidu ay u qaateen amaba ay rabaan inay barnaamijkan ay wajahaan xogaa waa kaas iyo kala dheeri waana arrin loo baahan yahay in ay Soomaalidu ogaadaan.
Haddii aan kuugu daro xoogaa sharaxaad kooban aan kaa siiyo labada weji ee barnaamijkan, wejiga koowaad wuxuu yahay mid hadda bilowday ilaa iyo bisha lixaadna socon doona. Marka dawladdu 10,000 oo qof ayay u baahan tahay oo si mutadawacnimo ah 5,000 oo qaxootiya oo diyaara in lasoo qaado Mareykanka ilaa iyo bisha lixaad la keeno kafaala qaada. Marka dadku 5 qof ay noqdaan oo gruubka ah, iyagu awood uma leh inay doortaan dadka ay soo dhaweynayaan wejiga koowaad, oo dawladda ayaa u keenaysa in qofkii ay rabto diintu rabana ha haysto. Marka wejiga koowaad waa kama dooran karti dadka lagu keenayo, laakiin waxaad ballan qaadaysaa dadkan 3 bilood oo u horeysa inaad kafaala qaadayso. Marka waa wejiga labaad oo bisha lixaad iyo wixii ka dambeeya bilaabanaya, wejiga aad doorashada leedahay oo aad dhahayso qofkaas ama qoyskaas oo xero hebel jooga ayaan rabaa inaan soo qaado. Sidaan hore u sheegayna, dadku inay noqdaan waa dad qaxootiya Maraykankana dib u dejin ka haysta. Marka labada weji sidaasi ayay kala yihiin. Ilaa iyo bisha lixaad haddii aad isdiiwaan geliso, macnaheedu waxay tahay dowladdu qofkii ay rabto ayay ku keeni kartaa, laakiin bisha lixaad wixii ka dambeeyo ayay dadku doorasho leeyihiin oo ay dooran karaan qofka ama qoyska ay doonayaan in loo keeno.
Markii barnaamijkan lagu dhawaaqay ayaa waxaa soo badanayay dadka horey si iskooda uga tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya oo hadda dib ugu noqonaya iyagoo ay ku abuurantay rajo cusub. Wariyaha VOA uga soo warramay xeryahaasi Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan barnaamijka Elaysku uga soo diray dhadhaab.
iyadoo maalmo ka hor wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ay shaacisay in muwaadiniinteeda ay kafaalo qaadi karaan eheladooda qaxootiga ku ah caalamka qaybihiisa kale, ayaa arrintaasi waxaa si weyn ugu farxay qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo waqti dheer ku aaminayay in mar uu dib u dejin ay ka helaan dalka Maraykanka si ay uga baxaan nolosha adag iyo duruufaha qaxootinimo. Qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa barnaamijka Elayska uga warramay sida ay u arkaan dhawaaqan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ee ku aadan dib u dejinta qaxootiga.
magacayga saddexaad waxaa waaye Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur Cabdisalaam, adigoo maasan marka koowaad. marka labaadna waxaan dhihilaa arrintan arrin dareenkeen wax badan ka bedela waaye, maadaama aan sugayay muddo 10 sano barosaaska Maraykanka. maantana ay soo cusboonaatay wax la dhahayo welcome cobs, qaxooti walbo dunida ku dhacalee saaran inuu waddankaas haduu nasiib weyshi inuu aadi karo, hadduu helo qof oo kafaalo qaadi karo. maadaama aniga ahaa askaale Cabdikariin oo ay ku nool yihiin walaalihii oo 4 gaarayso Maraykan ay joogaan, waxaana jeclahay aanan rabaa inaan dib ula midoobo qoyskayga oo ku nool waddanka Maraykanka.
magacaydu waa Anas Maxamed Cali, ku nool xarooyinka Dhadhaab. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan ahay arday ka mid ah ardayda ku nool xarooyinka in muddo aan xaalada ku jiray dhammeeyay dugsigii waxbarasho. meeshana qaxooti iska tahay, aad iyo aad usoo dhaweynaya ballanqaadkii kafaalaqaadkii inoo ballanqaadiyay dowladda Maraykanka siduu ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha dibadda. taasina waxay noo tahay dhiirigelin weyn, maadaama muhiimaddii iyo waxa kaliya loo joogo waxaa waaye cimilada iyo kuleylka loogu jira qaxootigan in la helo dib u dejin waddan saddexaad. dowladda Maraykanka waa dowladda keliya 77% hore u qaadi jirtay, balse hadda cushuurteena lama soo koobi karo iyo farxaddeena, waayo waxaanu la ballanqaaday in macnaha qof walba qofkiisu soo qaadan karo waddanka uu keen karo.
40-kii sano ee tagtay, arrimaha dib u dejinta waxaa maamulayay hay-ado dadka qaxootiga soo dhaweeyo. iyadoo arrintaasi jirto ayaa maalmihii la soo dhaafay xeryaha waxaa soo gaaray qaxooti horaan ugu diiwaan gashanaa xafiiska arrimaha qaxootiga, kuwaas oo dib ugu soo laabtay xeryaha si ay u furtaan kaararka qaxootinimada oo horaan ugu xirmay.
magacaygu waa Andar Osman. in badan waxaan degana xerada qaxootiga Dhadhaab. Cabdisalaam oo meesha dad badan oo xerooyinka ka tegay ayaa hadda dib ugu soo laabanaya xerooyinka. qaarkooda Nairobi degay, Garissa degay, Muqdisho degay, Ethiopia dad baa soo wacayo oo rabo dib inay u furtaan kaararkoodii sifa hadda ay group 5-ka dadkoodii Maraykanka aaday ay u soo dacwoodaan oo buufs ay u helaan, jaans ay u helaan, ay hadda ku baxaan. arrintan buufskan hadda oo ay sheegeen dalka Maraykanka ay soo cusboonaysiyeen rajo weyn ay keentay isbeddelka magaalada hadda la gujiyo cusub ay imaaday. guryihii waxay noqdeen qaar kiradooda site ay noqotay meelo guri waa la isda wareegaya, waayo dadkii rajo fiican asabay haddii qof dad buufs ay maqlaana waa bis oo dib bay usoo qaadanayaan. hadda kaararkii waxaa arkaysaa 10 sano ka hor qof kaarka tagay u dhahay kaarkiiga ma lii furi karaa, hadda boona qaadanayo. isbuucan soo dhaafnay intaasoo 1000 ayaa la diiwaangeliyay qaxooti ah oo soo laabanayo. dadkii dhalinyaradii hadda qaarkood ka tashtay Soomaali ka helay shaqo, hadda kaligood kaarkood in loo furo dib bay ugu soo noqonayaan xerooyinka Dhadhaab, maadaama wixii aad tahay waxaa iska bixinaysa lacag oo aad ku aadi karto Maraykanka. dadkii ka tagay aaday Kifali iyo macalay Uganda oo dadka soo wacayaan ayaa weydinaya xaalka suu yahay iyo arrintaas ay u dhaceyso. ninkasto dadku wareysanaya meelaha fadhiko dirarka hadda aragto waxaa la isweydinayaa group 5 Kennedy, group 5 Maraykanka, keebaa qaalisan, keebaa fiican, keebaa lagu bixi karaa. waxyaabaha uu maanta lahaynta ugu badan oo qaxootiga la isweydiiyey waa taas.
dhinaca kale, Siyaad Aadan oo ka mid a maamulkii hore ee xeryaha waayo badanna usoo joogay nolosha qaxootiga ayaan weydiinay muhiimadda qaxootiga uu leeyahay go-aankan ka soo baxay dowladda Maraykanka ee ku aadan dib u dejinta kafaalaqaadka ah ee la siinayo qaxootiga ku nool caalamka.
waa maasanta Cabdisalaam. marka hore waa VOA dhammaanta waa idin salaamaya. magacaygu waa Siyaad Aadan,
waxaan deganahay xariyaha dhadhaab gaar ahaan dhagaxley waxaana liidaaskii hore qootiga waxaa la degaya 30 sano wallaahi haad baan usoo dhaweynay arrintaas waa arrin ku dayasho mudan dowladaha kale adduunka inay ku daydaan mudan waxay u dhowaan kartaa soomaaliya in gacan lasoo qaaday oo lahoobkeeda iyo niyadeeda qalbigeeda la kasbanaayo haddiiba la dhahay nin weliba ninkiisa ha damaanad qaado oo ha laga wareejiya baahidii iyo un iyo wixii lisu marmari jiray wallaahi aad baan usoo dhaweynay aad baan usoo dhaweynayna
inkastoo qaxooti badan ay arrintaasi ku farxeen qaar ka mid a qaxootiga waxay aaminsan yihiin in caqabad ay ka hor dardan tahay arrinta kafaalaqaadka maadaama ay jiraan qaxooti aan cidi ugu maqneyn dalkaasi maraykanka
waa mahadsantahay cabdisalaan qaxooti aan ku dhashay horta fursad maraykanka u bixiyan way jirtaa fursada dadda waxay ku tahay ay ku adag tahay dadna waxay ku farxeen oo dadba ehel bay xag ku leeyihiin oo smoos u sameynayo dadka kalena waxaa waaye oo aan ku faraxsaneyn meesha ehel iyo asxaab iyo dadku ma laha dad u dhoofo ma jiro oo kafaalo qaadi karo dadkaasaasay uga adag tahay kuwa kale ku farxayn hadde ehelkooda iyo qaraabadooda meesha jooga marka waxaan aaminsanahay waxyaal kastoo faa'iido lehna inay caqabad ay garab socoto annaga marka maadaama xag ehel iyo qaraabo iyo waxba noo jirin fursadda keliya aan sugayna waxay tahay un inay nasoo dhejiso oo dibadinyana loo sameeyo oo sidaas fursad aan ka helno oo aan si qaxootiga loo qaadi jirina loo qaado
cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
ma aha dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah kuwa barnaamijkan uu saameeyey ee sidoo kale waxa uu saameeyey soomaalida ku nool maraykanka oo taleefano iyo su-aalo weydiin joogta ah oo la xiriira barnaamijkan kala kulmaya eheladooda qaar ka mid ah oo uu wariyaheenna maxamuud mascadde kula hadlay minnesota ayaa barnaamijka eleyska v o e uga warramay siday barnaamijkan u arkaan iyo noloshooda maraykanka
magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed cali axmed oo waxaan ku magac dheerahay deqow maraykanka waxaa imid 1997 ilaa iyo hadda ayaana joogaa noloshayda iyo sida ay tahayna waa mid isbeddel weyn uu ku dhacay waqtigaa imid ilaa iyo hadda oo aada u wanaagsan maasha allah alxamdulilah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ognahay inay waddamo adduunka ay ku faraarsan yihiin ayagoo qaxootiyaal ah isla markaasna ay holdan hold ay ku jireen qaxootinimo in lagu keeno waddanka maraykanka ayna ku dhibaataysayiin xariiq qaxooti oo aada u fara badan oo dunida dacaleheeda kale jira ah runtii waxay wax ka bedeli doontaa dhammaan dadkaas qaxootiga naga ah oo aan imaan karin waddankan ilaa iyo markino sharcigan hadda soo baxay uu ogolaana inay yimaadaan ay ku yimaadaan waddanka maraykanka ay wax ka bedeli doontaa noloshooda inay wax ka bedesho oo ay nolol ay samaystaan mustaqbal leh midda ilmahooda ama midda reerkooda ayaan jeclahay inay wax ka bedesho haddii ilahay raali ka noqdo runtii waan jeclahay in aan ugu faa'iideeyo dhammaan familkeyga inta aas leeyahay waxway ka qabsan karaan waddanka maraykanka ama ha aato waxbarasho ama ha aato shaqo labadaba taariikh ahaan soomaaliya sidii civil warka u dhacay oo qaxootiga aan usoo yacnay since 1991 oo waddanka ugu horreeyey naqaado oo wax badan noo fiiday wuxuu ahaa waddanka maraykanka ilaa iyo muddona way socotay qaxootinimadaas oo dadkeena waan keenayna ilaa iyo ka istaagaysay qaxootinimada dadka ay yimaadeen waxaan ognahay marka dadkaas faraha badan ee lasoo qaaday nolosheena soomaaliya waxay ka bedeshay waa ognahay oo waa aragtay dadkeenii dhaqaalihii heleen noloshoodii waxbaan ka bedelnay lacagihii aan diraynay oo waddankeena gelaysay xataa dhaqaalaha waddankeena kor ayay u qaaday marka waxaan rajaynaa dadkan kale oo cusub imaan doonaan waxay fudayn doonaan oo keliya ay culaabta ka qaadayaan lacagaha anaga keliya aan dirayno waxaynala qaybsan doonaa inaan lacagii dib ugu celino waddankii dhaqaalihiina uu sii kobco soomaaliya maanta waxaa umalaysaa inay ka duwan tahay sidii hore waxaana sabab u ah aniga aan aaminsanahay since 1991 dadkii lacagta u diraaya soomaaliya ee qaxootinimada ku yimid waddamadan reer galbeedka gaar ahaan waddankan hadda aan joogno maraykanka fursadaana waa fursad aada u wanaagsan waxaana ilaahay ka baryaa in ay noo fududaato haddii ilahay raali ka noqdo
bismillaah magacayga ugu horeyn waa taqi bashiir xasan maraykanka waxaan imid 07 ayaan imid ilaa iyo hadda 14 ku dhawaad ayaan joogaa waxaana ka imid dalka Pakistan actually hadda PhD holder ayaan diyaarinayaa xagga waxbarashada ah waana shaqeeyaa alxamdulilah rabbicaalamiin nafteeda iyo ummadeedana waxwaan taray alxamdulilah horta sida dabeecadda ka ah dalkan loo magacayu caan ku yahay land of opportunity wax la yihahdana waa la yihahdaa land of emigrantina waa la yidhahdaa halkaasi macnaha qof walba oo jooga waa la kala horeeyo mahane cadaan iyo madow wixii la ahaadaba waa muhaajiriin waddankaa yimid hadba qofka sida nibo taagtiis iyo tabartiis sida uu uga faa'iidaysto ayay dalkan ay tahay macna ee dalkan dad gooni ah ma lahan arintan iyada ahna riili aad ay ii farxad gelisay group 5 sida uu dadkiiga horeeyay walaalahay deeq oo deeq uu sheegaybo ee wax tar xoog leh ayay u leedahay wayna ka duwan tahay filaya xilliga aniga aan imid oo wadankan dhaqaalihiisu aad u hooseeyay oo shaqal aan ay jirtay laakiin waxaan isleeyahay arintan iyada ah in wadankii fursada opportunity shaqo aad uu dadkii oo retire noqday COVID-19 dhibaato badan dhacday meel walba hadda ay haya ku qoran tahay actually way jiraan qoyskayga reer Bashir Xasan qoys badanaa walaal badanaa maqan awalna meel aan u marna aysan jirin laakiin iminka sida aan rajaynaa insha allah inay noqdaan dadka ugu horeeya ee yimaada ee ka faa'iideysta dadkan inta badan waa ku gubaabiyay oo dee waa wax hadda maaragtay aysan dhiigna ku xirnayn saaxiibtinimo friendly casriya dadka ugu keeni karo waa janis aana hore loo arag riila gruupkan isaga haddii suurta gasho waana wax weyn way ka tari doontaa isbeddel ummadda Soomaaliyeed khaasatan dadka dhalinyarada ah
magacaygu waa Yoonis Yuusuf wadanka Mareykanka waxaa imaaday dowladda Soomaaliya oo nabad ah ilaahay mahadiis ilaahay inta soo nagu dhaqay waa ku noolnahay wadan fiican waaye ilaahay nagu amaan yeelo waxaan maqlay program la yiraahdo Martin Soomaalida maartay imaaneyso oo qaxootiga la keenayo oo wax fiican qofkii rabo inuu wadanka arko opportunitygiisa maartay ka faa'iideysto ixtiraamo sharciga iyo wadankan maartay dhaqankiisa anaga si kastoo muslim u nahay meelba aan tagno waxaa fiican inaan edeb la tagno waa soo dhaweynayaa ra'yi fiican waaye waxaan dhihi lahaa qofka ilaahay calaf u geliyo inuu ka faa'iideysto wallaahi dad badan oo way ka faa'iidi doonaan saan rajaynayo wax walbana waa calafka ilaahay qofka ilaahay saanti soo qaado meeshaan yimaado faa'iido weynoo ka helayaa inay caruurtiisa waxbartaan asiga shaqaysto horumar gaaro waddankeenna dhisano oo gurigeenna soomaaliya hooyo haddii ilaahay raado wallaahi anigu waxaan u hadlayaa horta soomaali ahaan dadka horan ka dambeeya magac soomaaliyan weli wataa alxamdulilah laakiin maadaama familkayga qofna uusan ka maqneyn alxamdulilah oo generationkan inta u wada badan yihiin haddana waa jeclaan lahaa dad badan oo walaalay inay jaansan ka faa'iidaystaan oo maaragtay opportunitygan aysan ilaahay nooga soo qaaday dowladda Mareykanka inay maaragtay ka faa'iidaystaan waa rajaynayaa
aad oo maasanta
maasha allah magacayga waxaa la dhahaa Farxiita Haliil Mareykanka waxaan ku imaaday qaxootinimo UNTA Kenya UNHCR sanadkan hadda wuxuu ii yahay 11 sano aan joogaa maasha allah process fiican ay ahayd waan barwaaqoonay shaqsiyan barnaamijka group 5 ka markaa maqlay aad aan ugu farxay haddana shuruudihiisa markii la soo sheegay oo la dhahay waxaa ko priority la siinayaa mudnaanta ugu horeeyso dadkii awal ku jiray qaxootiga marka dadkaas intaas oo sano xariyaha ku jireen jaaniskan hadii wax loogu soo kala fududeynaa ayaga marka hore xaq u leh wixii soo haraka badina dadkii ka faa'iideysanaa cidna kama hor istaagayso laakiin ko waxaan dhihi lahaa aniga aad aan ugu farxay go'aanka in dadkaas marka hore mudnaanta la siiyo wallahi taleefankii kala qaadis ma leh 24/7 waa la soo wacaya barnaamijkaas ka warqabtaa la leeyahay baadiyaha dhuusa mareeb dadaan ooga soo direen linkiga arrintaa ma la socotiina la dhahay marka dadka ayagaaba kaa dhagdheer waan jeclaan lahayn qof walba inuu jaanis helo laakiin yaal kala gaaraa waaye qofkii ilaahay uga faa'iideeyana waa kaalmeynaynaa qofkii kaleetana nasiibkiisa
xaashi shaafi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha soomaalida Mareykanka madaxna ka ah hay-adda Somali Action Alliance ayaa bulac ka qaba dad badan oo sheegay in barnaamijkan lagu laabkiciyey
intaas ku dali lahaa tala ahaan la isleeyahay waa kula talin lahaa shacabyowga soomaaliyeed ee caalamka dhexdiisa dafisu kala nool ama soomaaliya joogaan ama wadamada afrika qaxootiga joogaan waxaan maqlayay dad badan hadda aadisan yihiin in Mareykan dadka la keenayo qaxootiyadu ay tagaan oo iska meelaha iska diwaan geliyaan arrinkaa saxma aha dadka waxaan oran lahaa inaan la barakarin guryahoodii noloshoodii wadankooda dib ugu dhistaan wadankee diba hadda soo toosay bidilaahi kariim cadowgii weynaa runtii muddo ah ummadda ay u xajafteedna waxaan rajaynayaa mar dhow in laga takhalusi doono meel badanna maanta waa laga xoreeyay marka wadankeenni wadankaas qaaliga aan wada leenahay kulligiina aan tabayno waqti un inagu laabano kuwa aan joogayaan leeyahay aysan soo dhifin oo yeesan la barakicin wax beennayaan loo sheegay cid Mareykan idin keenaysa ma jirto Mareykan saas uguma imaado ma sahlana guryaheena iyo laftiina yaa idinka soo burburin dooshiina aad haysateen haba idin qallafsanaato yaan leeyahay yaa idin wanaagsan taxaada qaxooti ku jiri lahaydeen dad baa ilaa hadda soddon sana ku jira xarada qaxooti intaasa fajo ku nool lahaa imeel lagu dhalay baa isma ku dhalay marka kuma dhalo xarada qaxooti waa dareen iftixaamka ay leedahay marka fadlan talada iga tahay tala walaalnimo tala soomaalinimo تلو خبير أنسلي قالوا له أوضح إن يصير سحلين فضلاً بكل التاسع كوا عن اللحاء
إنك استوى وزارة داريمها دبدة أمريكان كأي كتل مانتي مشروع عن Welcome Corps hindisihii ugu wanaagsanaa ee dhinaca qaxootiga oo ay dawladda Mareykanka ku dhigato muddo 4 sanadooda haddana wadamo badan oo kuwa horumaray ayaa deeqsinimo u muujiyay qaxootiga oo soo dhaweeyay Turkiga ayaa martigeliyay tirada ugu badan ee qaxootiga dunida isagoo martigeliyay 3.7 milyan oo qaxooti ah dalka Colombia oo ku soo xiga ayaa martigeliyay in ka badan 2.5 milyan dalalka Pakistan iyo Uganda ayaa iyana kiiba in ka badan 1 milyan oo qaxooti ah oo martigeliya sida ay sheegtay qaramada midoobay guud ahaan dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan oo qaxootinimo ay doortaan ayaa qaramada midoobay ay ku sheegtay inay ka badan yihiin 103 milyan oo qof taasi aan degaystay ku soo koobayna barnaamijkii ilaayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay mashruuc cusub oo qaxootiga ku saabsan oo uu dhawaan Mareykanka ku dhawaaqay barnaamijka waxaa idin la socodsiinayay anigu aan Maxamed Cali Xasan cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga Facebook-ka dan barnaamijka mid kale mid ku kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
هات سنة دعالة برامج كاسي وحد كلاسي عطيل لا تعفق الصوماليقى VOA